Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բախում պաշտպանության նախարարության մոտ 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների հարազատներն արգելափակել են ռազմական գերատեսչության մուտքը։ Երբ կհրապարակվի և կհրապարակվի արդյոք Ղարաբաղյան կարգավորման 2019 թվականի առաջարկը, արտգործնախարարությունից պնդում են բանակցային փաստաթղթերի գույքագրումը դեռ չի ավարտվել։ Եվրոպամետները հաղթում են Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրություններում ընդդիմությունը քվեարկության արդյունքները չի ճանաչում, սպառնալով փողոց դուրս գալ։ Թույլատրի արդյոք Վաշինգտոնն իր կողմից տրամադրված հեռահար հրթիռներն օգտագործել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախները խոցելու համար։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Երեկ Մոլդովայում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում նախնական արդյունքների համաձայն առաջատար է նախագահ Մայա Սանդուի գործողություն համերաշխություն կուսակցությունը, որը ստացել է ավելի քան 40% ձայն և հնարավորություն ունի պահպանել խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Երկրորդ տեղում է պրոռուսական դիրքորոշման փայտնի հայրենասիրական բլոկը, որը հավաքել է շուրջ 28%, երրորդը՝ մայրաքաղաք Քիշնևի քաղաքապետ Յոն Չեբանի ստեղծած ալտերնատիվա ընտրական բլոկն է։ Ընտրությունների նախորդային կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ մի քանի մոլդովական ընդդիմադիր ուժեր հեռացվել են ընտրապայքարից մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայի հարցերով Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգը Ֆոքսին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ նախագահ Թրամփը թույլատրել է Ուկրաինային իրականացնել հեռահար հարվածներ Ռուսաստանի տարածքում, պետք է օգտագործել հնարավորությունը խորը հարվածներ հասցնելու համար, սրբավայրեր գոյություն չունեն, ասել է Թրամփի բանագնացը։ Ռուսաստանյան Վոսկրեսենսկում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակումից հետո բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհվել են 76-ամյա կին և նրա 6-ամյա թոռը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ անցած գիշեր երկրի 8 մարզերում շուրջ 8 տասնյակ ուկրաինական անօթաչու է խոցվել։ Ուկրաինան իր հերթին հաղորդել է Դնեպրոպետրովսկի, Սումիի մարզերի վրա տասնյակ անօթաչուների հարձակման, վարչական և բնակելի շենքերի վնասման մասին կան տուժածներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կրկին կոչ է արել միջազգային հանրությանը կոշտացնել ճնշումները Ռուսաստանի նկատմամբ, մասնավորապես ցավոտ հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի էներգետիկ առևտրին։ Զելենսկին հղումանելով հետախուզական տվյալներին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը տանկերներ է օգտագործում եվրոպական ուղղությամբ անօթաչու թռչող սարքեր արձակելու և ղեկավարելու համար։ Թբիլիսի դատարանը Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին և պետանվտանգության հատուկ ծառայության նախկին ղեկավար Թեյմուրաշ Ջանաշիեին պարտավորեցրել է մոտ $3,300,000 վճարել կառավարությանը։ Դատարանի այսօր հրապարակված վճիրը բաճկոնի գործով է, որի շրջանակներում նախկին նախագահն ու նրա մի խումբ ենթականներ մեղադրվում են պաշտոնական դիրքի օգտագործման բյուջետային միջոցների մսխման մեջ։ Վրաստանի նախկին առաջնորդը մի քանի քրեական գործերով է անցնում և անցած տարիներին կայացված մի շարք վճիրների համաձայն նա ճաղերի ետևում կմնա մինչև 2034 թվականը, Սաակաշվիլին և նրա ղեկավարած ընդդիմադիր ուժը բոլոր վճիրները համարում են քաղաքական։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք պաշտպանության նախարարությանը հարող տարածք, որտեղ շարունակվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորած զինծառայողների հարազատների բողոքի ակցիան։ Նրանք մի քանի ժամ արգելափակված պահեցին այսօր ռազմական գերատեսչության գլխավոր մուտքը, հանդիպում պահանջելով գլխավոր շտաբի պետի և Արցախի պաշտպանության բանակի վերջին հրամանատարի հետ։ Հանդիպման փոխարեն, սակայն, անհետ կորածների հարազատները ստացան ռազմական ոստիկանության ուժեղացված ներկայություն, ինչն էլ վերջով վերածվեց բախման։ Անհետ կորածների հարազատները պաշտպանության նախարարության մոտ ցույցի էին դուրս եկել նաև սեպտեմբերի 27-ին, 44-օրյա պատերազմի 5-րդ տարելիցի օրը։ Սոնա Հովսեփյանն ու Սուսան Բադելյանն են հետևել ռազմական գերատեսչության շուրջ ծավալվող իրադարձություններին։
Այսօր պիտի 30 ծնող ընդունեին, բայց ինչպես միշտ, այս թույլիկ մորքուրները ոչ պատերազմ են թողել փախել, նույնը ծնողից փախեց։ Խույս են տալիս, հանդիպումը խույս են տալիս, վերջ։
Արդեն բոլա Էրիկա դանակը ոսկորին են ասրել։
Առավոտից պաշտպանության նախարարության հսկի ճանցակետի մուտքի մոտ են անհետ կորած զինծառայողների ծնողները։ Դրանք հանդիպում են պահանջում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդուարդ Ասրյանի ու Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Կամո Վարդանյանի հետ։
Մեզ խոստացան, օրը հստակեցրին, որ այս օրը պետք է հանդիպենք, բայց ժամը չեն հստակեցրել։
Շաբաթ այն օրը, երբ պայթեց 44-օրյա պատերազմը, զոհված զինծառայողների ծնողները երաբլուրում էին, իսկ անհետ կորածների ծնողները պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ եկան։ Նրանց խոստացան, որ երկու շաբթի կընդունեն։ Այսօր, սակայն, ծնողների ինտեղեկացրել են, 3 հոգու կարող է ընդունել պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։ Նրան ծնողները տեսնել չեն ուզում։
Արման Սարգսյանը բավարար մեզ չի էլ հետաքրքրել մքուր։ Հասկացանք, որտեղ Արման Սարգսյանին բազմիցս տեսել ենք։ Մեծ հետաքրքրում էր 3 կառույցի մարդիկ, 3 պաշտոնյա մարդիկ, որ այդ մարդկանց հարցեր ունենք տալու, մենք Արման Սարգսյանին հարց ունենք տալու, ակ մեր հետ ու ֆրցնելով գցելով ջեբներս չի։ Չի կարելի, չէ՞։
Այսօր պաշտպանության նախարարության անցակետի մոտ իրադրությունը մի քանի անգամ լարվեց։ Հարազատների Ծարսեն Ղուկասյանի ինքնազգացողությունը վատացավ։
Այսօր երկրի ղեկավարն ասում է, Արցախը դա Ադրբեջան է, դա Ադրբեջանի սուվերեն տարածքն է։ Այդ դեպքում հարց, բա պաշտպանության նախարարությունն նորից իրենց, բա ինչի՞ եք տանում երեխեքին Ադրբեջան։ Դե հիմա այս էլ հելել եք, ծաղովի գնացեք Ադրբեջան, գնացեք դուք Ադրբեջան, մեր երեխին բերեք Ադրբեջանից, դուք եք ախր տարել, ես չեմ տարել։
44-օրյա պատերազմից հետո մինչև այժմ 172 զինծառայողի ճակատագիր անհայտ է, 19 քաղաքացիական անձինք նույնպես ոչ զոհերի, ոչ էլ գերիների ցանկում չկան։ 5 տարի շարունակ հարազատները տարբեր դռներ են թակում, որևէ տեղեկություն գտնելու հույսով։
Մենք երեխեքի համար ենք անում, մեր երեխեքի ճակատագրի համար ենք անում, որ այսօր վաճությամբ այն կառույցը, որը որ այս երեխեքին զորակոչել է, տարել է, բանենք, այսօր կատեգորիկ ձևով հրաժարվում է, ձեռները թափա տվե, քաշվել է ղերաղ, ոնց որ ինքը ոչ եղել է, ոչ կա, ոչ ունի ինչ-որ մեզի բան ասելու, տարան, կոտորեցին, տարան, կորցրեցին, իմանալով անգամ տեղները չգնացին հետևներից։
Եթե մեզ չընդունեն, մեր պահանջած պաշտոնյաները փողոց ենք փակելու, քաղաքը կոլապսի ենք ենթարկելու, հայտարարում են նրանք։ Այս պահին էլ դեռ սպասում են։
5 տարի անց է, 5 տարվա մեջ ոչ մի անհայտ կորացի պատասխան չեն տվել։ Բայց որ խոսում ես, սաղ գործ են անում, ախպեր, սաղ, ում տենաս կառույցներից մենք աշխատում ենք, արա չէ, էլի չեք աշխատում։
Այն նույն օրը, երբ Հայաստանում հազարավոր ընտանիքներ հարգանքի տուրք էին մատուցում 44-օրյա պատերազմում զոհված իրենց զավակներին, ՄԱԿ-ի ամբիոնից ելույթ էր ունենում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դրանից 2 օր առաջ այդ նույն ամբիոնից ելույթ էր ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, կրկին խոսելով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից, պնդելով, որ 2020-ին Հայաստանը կապիտուլացվել է, և որ ինքը ՄԱԿ-ում ելույթ է ունենում որպես հաղթող երկրի նախագահ։ Փաշինյանն այս պնդումներին ստիպված էր անդրադառնալ, սակայն նրա այդ պատասխանները նոր հարցեր առաջացրեցին Փաշինյանն, օրինակ հորդորեց Ալիևին հստակեցնել, ինչ է ինքը հասկանում Զանգեզուրի միջանցքը ասելով. Այս հնարքն ի դեպ նոր չէ, 3 տարի առաջ, 2022-ի սեպտեմբերին Փաշինյանը կրկին ՄԱԿ-ի ամբիոնն օգտագործեց Ալիևից եւս մեկ անգամ հստակեցում պահանջելու համար։ Այն ժամանակ Փաշինյանը ցանկանում էր, որ Ադրբեջանի նախագահն ասի, թե ինչ սահմաններում է ինքը պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոնից անցած շաբաթը հորդորեց Ադրբեջանի նախագահին պարզաբանել, թե նա ինչ նկատի ունի Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը պարբերաբար օգտագործելիս։ Միջազգային հանրության առջև ունեցած ելույթում Փաշինյանը պնդեց այդ ձևակերպումը, որ երբեք Ադրբեջանի հետ բանակցություններում չի քննարկվել, Հայաստանում ընկալվում է որպես տարածքային պահանջ և նվազեցնում է խաղաղության նկատմամբ մարդկանց վստահությունը։
Ադրբեջանի նախագահը, ում հետ ընդունել ենք Վաշինգտոնի հռչակագիրը, դրանից հետո մի քանի անգամ, այդ թվում այս ամբիոնից, օգտագործել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը։ Նման արտահայտություն Վաշինգտոնում համաձայնեցրած փաստաթղթերում չկա։ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում կամ փաստաթղթերում երբեք չի եղել։ Կարծում եմ իմաստ ունի, որ ադրբեջանցի գործընկերը սպարզաբանի, թե ինչ նկատի ունի այդ արտահայտությունը օգտագործելով, որովհետև հայաստանյան իրականության մեջ դա ընկալվում է որպես տարածքային պահանջ Հայաստանից և կոնֆլիկտային խոսույթի հետ է ասոցացվում։
Փաշինյանի ելույթից օրեր առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Ադրբեջանի նախագահ առիթը չկորցրեց եւ կրկին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը անվանեց Զանգեզուրի միջանցք։ Ալիևը մասնավորապես ասել էր, թե Թրամփի ուղին թրիփը մեջբերում եմ կապահովի անարգել անցում Զանգեզուրի միջանցքով։
Trump route for international peace and prosperity trip, which will ensure unimpeded access through the Zangezur corridor.
Անամ դե Զանգի Թրամփին, Թրամփին ասում եք, որ պրոբլեմներն ինչ կանեք, ասած կզանգենքին, Զանգինք, Զանգի, Զանգի Թրամփին, դե զա ինչ ասում։
Փաշինյանի կառավարությունում հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնը շուրջ 2 տարի զբաղեցրած Էդմոն Մարուկյանի խոսքով Իլհամ Ալիևի այս պնդումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը պարզապես այդ ճանապարհը Հայաստանի տարածք չի ճանաչում։
Արա չի կարա Ալիևը գրի, որ Հայաստանի տարածքով կկապենք մեր մյուս տարածքի հետ։ Նայեք, որ չի ճանաչում, այս մարդը ոչ մի բան, այստեղ հավայի չի գրած, անկապ չի։ Ադրբեջանն այդ տարածքը չի ճանաչում որպես Հայաստան։ Համարում է դա էքստրատերիտորիալ։
Արձագանքելով Զանգեզուրի միջանցք տերմինը պարզաբանելու Նիկոլ Փաշինյանի հորդորին, լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը նկատում է, եթե Ադրբեջանն ու Հայաստանը իսկապես պայմանավորվել են ճանապարհների ապաշրջափակման մասին, եթե իսկապես այդ պայմանավորվածությունները Հայաստանի ինքնիշխանությունը չեն խախտելու, ապա Ալիևը ինչ անուն է դնի, բան չի փոխվելու։
Այսինքն քո խնդրումը իր ձևակերպած բառերն է, թե բովանդակությունը։ Որն է քո խնդրումը, կարող ես բացատրես։ Հետո ինչ է նշանակում հաստել ՄԱԿ-ի ամբիոնին։ Ու ընդեղ ասել միած լադու պարզաբանի ինչ նկատի ուն, արա երկու ամիս առաջ բան եք պայմանավորվել, միած շախայի համագործացյան կազմակերպությունում ես ասում, հարգելի գործընկերներ, մենք տենց չենք պայմանավորվել, մենք սենց ենք պայմանավորվել, միած լաթող իրանք ասեն, միած էլեկերես միլ ՄԱԿ-ը ես ասեմ, միած լադու պարզաբանի, արա եթե դուք բազային ձևակերպումների մեջ, համանարավացյունը չեք կարողանում պայեք, բազային ձևակերպումների մեջ, ինքը մի ձևի անկալում, դու մի ձևի, եթե տենց ա, բնականաբար Թրամփն է ես իմիջ ձևի, բա դուք պատկերացնում ես որ հեսա բովանդակային հարցերը քննարկեք։
Հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպանի համոզմամբ Թրամփի ուղու գործարկման շուրջ առարկայական քննարկումները Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կսկսեն հաջորդ տարվա հունիսից հետո, այսինքն 2026-ի խորհրդանական ընտրություններից հետո, քանի որ երբ այդ աշխատանքները սկսվեն, ապա հասարակության համար պարզ է դառնալու, որ խոսքն իրականում միջանցքի մասին է։
Այս ամեն ինչ էս խապկանքը նրա համար, հա։ Պարզ է Ալիևն ու Էրդողանը հանգիստ են տալու մինչև հունիս, ոչ մի բան չեն հիմա անել, իմպլեմենտացիա։ Խի, որովհետև հիմա այն իմպլեմենտացիան հենց են անել, գմփունը դուրս է գալու։ Խի, որովհետև պարզվելու է, որ դա միջանց կա։ Հիմա, որպեսի այդ բազարն, այսպես ասած, հիմա չտարակի, հա, հիմա ասես դու մի հատ պարզաբանի, չէ՞ որ այսքան բերկրանքը, այս պոզիտիվը, այս մի հզորը զարգացումը, ինքնիշխանը, բանը, այսպես բաներ են խոսալու, հետո կգա, որ փորձի վերընտրվի, հետո արդեն կգան տղեկը։
Քառասունչորսօրյա պատերազմի բռնկումից մոտ 1 տարի առաջ 2019-ի գարնանը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանին եւ Բաքվին ներկայացրեցին կարգավորման միջանկյալ եւս 1 տարբերակ, որը սակայն մի շարք աղբյուրների պնդմամբ պաշտոնական Երևանը հրաժարվեց անգամ քննարկել։ Դիվանագիտական եւ մերձ դիվանագիտական շրջանակների պնդմամբ այդ նախագիծը ենթադրում էր հայկական ուժերի դուրսբերում ադրբեջանական գրավյալ 7 շրջաններից 5-ից։ Քելբաջարը եւ Լաչին նստ այդ պլանի շարունակելու էին մնալ հայկական վերահսկողության տակ մինչև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական հստակեցում։ Այսօր, հատկապես 2020 և 2023 թվականների իրադարձություններից հետո, այս տարբերակը գրեթե իդեալական է թվում իշխանությունները, սակայն չեն շտապում հանրայնացնել այն անգամ Մինսկի խմբի լուծարումից հետո։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Աշխատանքները շարունակվում են զարգացումների վերաբերյալ կապահովի պատշաճ հանրային իրազեկում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից այսպես արձագանքեցին ազատության հարցին, ավարտվել է Ղարաբաղյան բանակցային թղթերի գույքագրումը եւ արդյոք կա որոշում դրանք հրապարակել չհրապարակելու վերաբերյալ։ Ավելի քան 9 ամիս է անցել այն օրից, որ իմացվեց վարչապետ Փաշինյանն արտգործնախարարին հանձնարարել է գույքագրել արտաքին գերատեսչությունում եղած բանակցային թղթերը։ Ազատության հարցմանի պատասխան վարչապետի աշխատակազմից հաստատ չէին ասել, դրանից հետո դրանք կհրապարակվեն, նշել էին դեռ պետք է գնահատվի փաստաթղթի հնարավոր հրապարակումն արդյոք համապատասխանում է Հայաստանի պետական անվտանգության շահերին, հետո նոր որոշում կայացվի հրապարակել չհրապարակելու մասին։ Փաշինյանի այս հանձնարարականից առաջ նա նախկին 3 նախագահներին բանավեճի էր հրավիրել ստացել մերժում։ Առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանը բանավիճելու փոխարեն նրան առաջարկել էր հրապարակել Ղարաբաղյան կարգավորման մանդատ ունեցող Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից պաշտոն պաշտոնապես ներկայացված խաղաղության բոլոր, այդ թվում 2019-ի հունիսի պլանները և դրանց հայկական դիվանագիտության պաշտոնական պատասխանները։ Նաև ընդդիմադիր գործիչներն են կրկնել հրապարակման կոչեի պատասխան վարչապետի պնդման, թե 1994-ից, այսինքն հրադադարից հետո բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Ամիսներ անց Նիկոլ Փաշինյանը կրկին թարմացրեց երկրի նախկին ղեկավարների հետ բանավիճելու իր հրավերը։ Ի պատասխան Տեր Պետրոսյանը հայտարարեց.
Չի հրապարակում, թող հրապարակի։
Պարոն Տեր Պետրոսյան, եթե հրապարակի կգնա։
Հրապարակի ասեմ, վեճը վերջացած կլինի։
Մի հատը սառնանի ոտի տակից ենք անում, մի հատը կանդիցաների միջից ենք անում, մի մասը ընդհանրապես մասնավոր մարդ գալիս է, մեզ տալիս է, այդ դուք թողել եք այդ, որ սենց մի դարակում դրածլներ, որ դրածլներ կասեինք, վերցրեք, ձեզ ենք տալիս։
Ընդդիմադիրների մատնանշած պլանը հենց Փաշինյանի իշխանության շրջանում է ստացվել։ Հիմա, երբ Մինսկի խումբը լուծարված է, այդ հարցում էլ կաշկանդվածություն չկա։ Ո՞րն է չհրապարակելու պատճառը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանն ասում է, հրապարակելու քաղաքական կաշկանդվածություն չկա, բայց դրանք միայն Հայաստանի փաստաթղթերը չեն։
Եթե այն իրագործվեր, մենք կունենայինք մի իրողություն, որ ընդամենը պետք է 5 շրջան հետ հանձնեինք Ադրբեջանին և կգվեր լիակատար խաղաղություն, խաղարար զորքերով եւ այլն, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի լուծման հարցը շահկապվում էր Քելբաջարի եւ Լաչինի ոչ միջանցքային մասի վերադարձի հետ։ Դա նաեւ դրդելու էր Ադրբեջանին, եթե նա ուզում էր Քելբաջարը հետ ստանալ, գնալ կարևորագույն զիջումների Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում։
Մինչ հակփոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը 2019-ի պլանը փայլուն է որակում, պնդում, թե դա Արցախը հայկական կպահեր, իշխանությունից հակադարձում են բանակցային բոլոր առաջարկները, ենթադրում էին, որ Ղարաբաղը պետք է լիներ Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ ինչ կար 2019-ի առաջարկում։ Մինչ բում փաստաթուղթը չի հրապարակվում, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյանը Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում է կարգավորման պլանի մանրամասներից և դրա չընդունման պատճառներից խոսում։
Ասում եմ, իսկ կետ առաջին 5 շրջանի վերադարձ, կետ երկրորդ կոմունիկացիաները ապաշրջափակվում են, կետ երրորդ խաղապահներ են մտնում Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս երեք կետի, այս ասում եմ, հրապարակում եմ, աչի ժողովուրդը, եթե հիմա նայում է, թող լսի։ Միջազգային երաշխիքներ չէին, ռուսական երաշխիքներ, միջազգային երաշխիքներ չէին։
Ոնց եք համեմատում խաղաղ պլանի հետ, պարոն Եղոյան։
Ես պատերազմի արդյունքը չեմ համեմատում։
Ստացվում է, ստանալու ենք նույն բանը, բայց այս նույն բանը չենք ստանալու,
այսօր չկասի։ Դուք երևի ուզում եք, որ ես դա ասեմ, որ վերնագիր դնեք, բայց ես չեմ համեմատում դա պատերազմի հետ, ես դա համեմատում եմ մեր այն ժամանակվա ժողովրդի սպասումների հետ։
Երկակի ստանդարտներ, այսպես են բնութագրում փաստաբաններից եւ իրավապաշտպաններից ոմանք այն գործելավոճը, որ որդեգրել է Հայաստանի իրավապահ համակարգն իշխանության ներկայացուցիչների եւ ընդդիմության աջակիցների վիճահարույց հայտարարությունները քննելու ընթացքում։ Նույն բառակապակցությունն, ասենք, վիզ պոկելու կամ կտրելու խոստման համար ընդդիմության կողմնակիցը կարող է քրեական պատասխանատվության ենթարկվել, իսկ քաղաքացիական պայմանագրի անդամ պատգամավորի դեմ անգամ վարչական վարույթ չի հարուցվի։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն էլ կարող է ավելի հեռուն գնալ և ըստեյության արդարացնել պետական պաշտոնյայի կողմից ընդդիմադիրների և շների միջև անցկացված համեմատությունը։ Նաիրա Բուլղադարյանի մասենք։
Խորհրդարանում իշխանական պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանի այս արտահայտությունը սպառնալիք չէ, պատգամավորն էլ որևէ պատասխանատվության չի ենթարկվի։ Այսպես է որոշել Երևանի դատախազը։ Երկու ամիս առաջ Հովանեսյանը ոչ միայն սեռական հայհոյանքով ու այս արտահայտությամբ դիմել էր ընդդիմադիր պատգամավոր Արման Սարգսյանին, այլև ջրի շիշ էր շպրտել նրա ուղղությամբ։ Ինչպես են իրավապահները եկել նման եզրահանգման, գլխավոր դատախազություն ազատության հարցմանի պատասխան չի մանրամասնում։ Ընդ որում սա ԿՊԱ-ական պատգամավորի կողմից ընդդիմադիրներին ուղված առաջին նման արտահայտությունը չէ։
Լեզուն կկտրեմ հակաժողովրդին հետը։
Երկու տարի առաջ կրկին խորհրդարանում դիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանին էր սպառնացել, լեզուն ու ականջը կտրել, ընդունել, որ սպառնում է, բայց դատախազությունը սա էլ սպառնալիք չէր որակել։ 72-ամյա Ռաֆայել Սարգսյանին մինչդեռ այս խոսքերի համար հասցրել են դատարան, նստեցրել մեղադրյալի աթոռին։
Այս ժամանակներում, որ մենք ենք ապրում, ես ճարը մանգալը Նիկոլին բռնեմ վիզը փոգեմ։
Երկու ամիս առաջ ծերունին հարցազրույց էր տվել, դժգոհել ու քննադատել վարչապետ Փաշինյանին, հիմա մեղադրվում է սպանության սպառնալիքի համար, գործն արդեն դատարանում է, մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Սարգսյանին սպառնում է կամ տուգանք, կամ ազատության սահմանափակում առավելագույնը 2 տարով կամ էլ 2 ամսով ազատազրկում։
Այս դեպքում իհարկե մենք ունենք ընդդիմադիրների նկատմամբ խտրական վերաբերմունք օրենքի կիրառելիության տեսանկյունից։
Նույն կերպ պատասխանատվության չի ենթարկվի նաև վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը Տարոն Չախոյանը Facebook-յան էջում պատասխանելով դաշնակցական գործընկերների քննադատությանը գրել էր.
Ամեն հաչացող շան վրա պետք չէ քարնետել, մեքենայի հետևից վազող շունն էլ է հաճում, բայց չի նշանակում, թե կարող է նստել ղեկին ու քշել։ Սա ի պատասխան այն հարցմանը, թե ինչու չեմ արձագանքում իմ հասցեին էժան ստերին։ Մի քանի ծակ դաշնակի կաղկանձոցը ապացույց է, որ ամեն շնագայլ իր տեղում է։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը 3 ամիս քննելու եզրակացրել է իշխանական գործիչը որևէ օրենք չի խախտել, ավելին դրան գրել է ի պատասխան իր հասցեին արված քննադատության ոչ թե պաշտոնական, այլ անձնական ջում, չի գրել խիստ անպատշաճ գրեհիկ անձնական վիրավորանք, նրա խոսքերն ուղված են եղել քաղաքական գործիչներին, որոնք պետք է հանդուրժող լինեն քննադատության անգամ վիրավորական խոսքի նկատմամբ։ Զարուհի Հովանիսյանը հիշեցնում է հեղափոխությունից հետո վարչապետ Փաշինյանի խոստումները ատելության խոսքին վերջ տալու ու հանդուրժողականության մասին։
Այդ ատելության բառապաշարը ցավոք սրտի եկել է հենց իշխանական մակարդակից և խրախուսվում է հենց այդ մակարդակով։
Որոշակիորեն շարունակելով այս թեման, ի դեպ նշեմ, որ քիչ առաջ Ավան Երևանի առաջին Աթյանի դատարանում դատախազ Արման Բաղդասարյանը 2 տարի 6 ամիս ազատազրկում է պահանջել Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աչապահյանի համար։ Սրբազանին մեղավոր ճանաչելուց հետո դատարանն այսօր սկսել է լրացուցիչ լսումներ պատժաչափը որոշելու համար, թե հատկապես ինչ պատժաչափի վրա կանգառնի դատարանը կիմանանք առաջիկայում։ Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Կիրակի օրը Մոլդովայում խորհրդարանական ընտրությունները, ինչ նաեւ շուրջ 10 մանդատի կորստին, նախագահ Մայա Սանդուի կուսակցությանը հաջողվեց Մոլդովայի նոր գումարման խորհրդարանում բացարձակ մեծ ամուսնություն ստանալ ընդդիմությունը, սակայն քվեարկության արդյունքները չի ընդունում Սանդուի հակառակորդների պնդմամբ։ Իշխանությունները նախընտրական շրջանում ամբողջ թափով վարչական ռեսուրս էին կիրառում, այդ թվում քվեարկությունից հաշված օր առաջ չեղարկելով ընդդիմադիր միանգամից 2 կուսակցությունների գրանցումը, քուսակցություն իրականացնելով ընդդիմադիր տեխնացուների շտաբերում եւ ի վերջո քվեարկության օրն արգելելով էքզիթ փոլերը, տեղամասերի մոտ արդեն իսկ քվեարկած քաղաքացիների հարցումները։ Ռոբերտ Զարգրյանին լսենք։
Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուի Եվրոպամետ գործողություն և համերաշխություն կուսակցությունը հաղթել է 3 կայացած խորհրդարանական ընտրություններում ռուսամետ հայրենասիրական դաշինքից 2 անգամ շատ ձայն հավաքելով։ Մայա Սանդուն այս ընտրությունները Մոլդովայի եվրոինտեգրման ճանապարհին վճռորոշ իրադարձություններ որակում, հայտարարելով Ռուսաստանից զանգված այն միջամտությունների մասին։ Մոլդովայի ընդդիմությունը մեղադրանքներն անհիմն է որակում, Կրեմլն էլ այս ամբողջ ընթացքում կոշտ էր արձագանքում, հակառուսական հիստերիա, որի նպատակը վերընտրվելն է, չնայած երկրի վատթարացող տնտեսական վիճակին։
Այս ընտրություններից շատ բան է կախված մեր երկրի համար։ Մոլդովան ժողովրդավարությունն ամրապնդելու իր տարածքը պաշտպանելու ու եվրոինտեգրման ճանապարհը շարունակելու հնարավորություն կունենա։
Ընտրություններին 1.6 միլիոն մարդ է մասնակցել, Սանդուի կուսակցությունը 50% ձայն է հավաքել և խորհրդարանում դարձյալ մեծամասնություն կկազմի։ Գլխավոր մրցակից հայրենասիրական բլոկը 25%-ի շեմը չի անցել, թեժ մրցապայքարից բացի այս ընտրություններն առանձնացան մասնակցության ավելի բարձր ցուցանիշով, ընտրատեղամասեր են գնացել քաղաքացիների ավելի քան 52%-ը։
Հուսով եմ փոփոխություն կլինի, բոլորն էլ ուզում են, որ լավ լինի, լավ աշխատավարձով աշխատատեղեր ունենանք, որ մարդիկ ստիպած չլինեն գնալ երկրից։
հաստայի։
Կարծում եմ շատ երիտասարդներ են սկսել ընտրությունների գնալ, այդ թվում նաև ես։ Առաջին անգամ էի քվեարկում, կարծում եմ մեզ պայծառապագա է սպասվում։
Մենք հնարավոր ամենաճիշտ ուղու վրա ենք, ընդհանուր առմամբ բրավո, պասի օգտին եմ քվեարկել, որովհետև ուզում եմ Մոլդովան դեպի Եվրոպա գնա, որ մարդիկ լավ ապրեն։
Ես ուզում եմ դեպի Եվրոպա գնալ, որովհետև Գերմանիայում, Իտալիայում, Չեխիայում շատ բարեկամներ ունեմ, որոնք լավ են ապրում։
Ընտրություններն առանց միջադեպերի չեն անցել Մոլդովայում եւ այլ երկրներում բացված ընտրատեղամասերում ռումբերի տեղադրմանը հազանգեր են եղել, 3 կան ձերբակալվել է։ Այս միջադեպերի համար իշխող կուսակցությունից սլակները դարձյալ Մոսկվայի կողմն են թեքում։ Ընդդիմությունն էլ պնդում է, թե իշխանությունները խոչընդոտել են ընտրողների քվեարկությունն անջատողական Մերձ Դնեստրում, որտեղ մեծամասնությունը ռուսամետ հայացքներ ունի։ Հայրենասիրական դաշինքի առաջնորդ Իգոր Դոդոնը ծայների հաշվարկն էլ չսկսված ընդդիմության հաղթանակի մասին էր հայտարարում։ Կոչ եմ անում վաղը ժամը 12-ին հավաքվել խորհրդարանի մոտ պաշտպանելու մեր հաղթանակը։ Իսկ արդեն հաշվարկից հետո ընդդիմությունից հայտարարում են, չեն ընդունում արդյունքները։ Նախկին նախագահ Դոդոնը պնդում է, հենց երկրի ներսում ընդդիմությունն ավելի շատ ծայն է հավաքել։ Մայա Սանդուի կուսակցությունը մեծամասնություն է ապահովել միայն Սփյուռքի հաշվին։ Մոլդովայում ընտրելու հնարավորություն ունեին նաև այլ երկրում բնակվող քաղաքացիները։ Ընդդիմության աջակիցները այսօր խորհրդարանի դիմաց բողոքի ցույց են իրականացնում։ Մինչ ընդդիմությունը բողոքում է, եվրոպական առաջնորդները եվրոինտեգրման ճանապարհին Մոլդովային աջակցելու մասին են հայտարարում։ Եվրոպա ժողովրդավարություն ազատություն գրել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին ռուսական ուժերի դանդաղ, բայց անշեղ առաջխաղացումն Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում է, շաբաթօրը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց ևս 3 գյուղերի գրավման մասին, որոնցից մեկն Դնեպրոպետրովսկի մարզում։ Ուկրաինական նահանջի ֆոնին Վաշինգտոնը խստացնում է Մոսկվայի հանդեպ իր դիրքորոշումը, չբացառելով, որ կարող է թույլատրել Կիևին հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախներին, օգտագործելով ամերիկյան հեռահար հրթիռային համակարգը։ Սասուն Խաչատրյանի ասենք։
Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինային թույլ է տվել հարվածել Ռուսաստանի խորքերին։ Fox News-ին տված հարցազրույցում հաստատել է Ուկրաինայի հարցերով նախագահ Թրամփի հատուկ բանագնացը։ Քիթ Քելոգի խոսքով այդ մասին են վկայում վարչակազմի առաջնորդների վերջին հայտարարությունները։
Տատելով նախագահի փոխնախագահ Վենսի, ինչպես նաև պետքարտուղար Ռուբիոյի ասացներից, կարծում եմ պատասխանն է այո։ Նրանք ասում են, օգտագործեք հնարավորությունները խորքերին հարվածելու համար։ Ոչ մի նշանակետի հարվածել արգելված չէ։
ԱՄՆ նախագահը նախկինում մերժել է Ուկրաինային մեծ հեռահարության հրթիռներ վաճառելու խնդրանքները եւ հայտարարել է, որ Կիևը ստիպված կլինի տարածքներ զիջել հակամարտության կարգավորման համար։ Դոնալդ Թրամփը սակայն վերջերս հայտարարում է, թե հիասթափված է Պուտինից, անցած շաբաթը հայտարարեց, Եվրոպայի եւ ՆԱՏՕ-ի աջակցությամբ Ուկրաինան կարող է ետ վերցնել Ռուսաստանի գրաված բոլոր տարածքները։ ԱՄՆ փոխնախագահը հաստատել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին խնդրել է Թոմահոկ թևավոր հրթիռներ վաճառել Կիևին։ JD Vance-ը հայտնել է, Զելենսկու խնդրանքը հիմա քննարկում են, սակայն նախագահը դեռ որոշում չունի 2500 կիլոմետր հեռահարություն ունեցող այս հրթիռների մատակարարման հարցում, որոնք Ուկրաինայի զինանոցում հայտնվելու դեպքում Կիևին հնարավորություն կտան հարվածել Ռուսաստանի խորքերին։ Ամերիկացի պաշտոնյան նաև դժգոհել է, որ Մոսկվան հրաժարվում է Ուկրաինայի հետ բանակցել, ապապնդել, որ ռուսական զինուժը մեծ կորուստներ է կրում Ուկրաինայում, իսկ տարածքային ձեռքբերումներն աննշան են։ Ռուսաստանը պետք է առերեսվի այս իրողությանը, ընդգծել է JD Vance-ը։
Ռուսները պետք է սթափվեն եւ ընդունեն իրականությունը, շատ մարդիկ են սպանվում։ Ինչքան մարդ են նրանք պատրաստ կորցնել ռազմադաշտում փոքր առավելության հասնելու համար։ Հուսամ ոչ այդքան շատ։
Կրեմլի խոսնակը միջդեռ ակնարկել է, թե իբր Կիևն է ձգում բանակցությունները։ Մենք Ուկրաինայից որևէ ազդակ չենք ստացել բանակցությունների վերսկսման վերաբերյալ, ասել է Դմիտրի Պեսկովը, ընդգծելով, նույնիսկ եթե ԱՄՆ-ն Ուկրաինային տրամադրի Թոմահոկ հրթիռներ, դրանք չեն փոխի իրավիճակը մարտադաշտում։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ սպառնացել է, որ Ռուսաստանը կարող է զանգվածային ոչնչացման զենք կիրառել, եթե Եվրոպան պատերազմ սկսի Ռուսաստանի դեմ։ Այս ֆոնին ռուսական զինուժը 3 անօթաչուներով եւ հրթիռներով հարվածել է Կիևին, կառնվազն 4 զոհ, 1 տասնյակից ավելի վիրավոր։ Ուկրաինայի այլ շրջաններ եւս ենթարկվել են հարձակումների, որոնք շարունակվել են նաեւ այսօր։ Կիևի քաղաքապետը հայտարարել է, որ Մոսկվա մտադիր չէ դադարեցնել պատերազմը։ Ավելին, մայրաքաղաքի վրա վերջին հարձակումը ըստ Վիտալի Կլիչկոյի վկայում է, որ Ռուսաստանը ցեղասպանություն է իրականացնում Ուկրաինայում։
Սա Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Ուկրաինայի մայրաքաղաքի դեմ իրականացվող ցեղասպանության ևս մեկ օրինակ է։ Այն սպանում է խաղաղ բնակիչների, ոչնչացնում մեր հայրենի քաղաքի խաղաղ թաղամասերը։
Նախագահ Զելենսկին ելույթ ունենալով Վարշավայի անվտանգության ֆորումում Լեհաստանին եւ Եվրոպական մյուս տաշնակիցներին առաջարկել է համատեղ օթային վահան ստեղծել ռուսական սպառնալիքի դեմ։
Ուկրաինան կարող է հակազդել ռուսական բոլոր տեսակի անօթաչուներին եւ հրթիռներին, եւ եթե միասին գործենք, կունենանք բավարար զենք եւ արտադրական հզորություններ դրա համար։ Եթե Ռուսաստանը կորցնի երկնքում հարվածելու ունակությունը, չի կարող շարունակել պատերազմը։
Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Բրյանսկին, Բելգորոդին, որտեղ կա երկու զոհ մերձ Մոսկվայում, երկու մարդ սպանվել է խոցված անօթաչուի բեկորներից, կասեցվել է Մոսկվայի Ժուկովսկի օդանավակայանի աշխատանքը։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազգատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։